wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax axada bisha juuno waa 4-iyo-10 sanadkana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggana v o a somaly.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya cabdixaafid cawd ismaaciil iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shir madaxeedka toddobaadkan ay mas-uuliyiinta soomaaliya iyo somaliland ku yeelan doonaan jabuuti. xisiga mucaaradka ee ucid ayaa ka hadlay
annaga goon istaagi u korkorta ma galo horaan u sheegay jabuutigaa lagu tashirayaa haddee timaadasho soomaaliyeed ya waa ogolahay laakiin jabuuti oo soomaaliya o maanta annaga reer soomaali ku biira waa nagu ceebeyta waan ku biirnay waan ku baabaanay dalkii annaga ka talina.
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah safaaradda soomaalida ee kenya oo sheegtay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku xaniban yihiin dalkaasi kenya sababo la xiriira COVID-19 ayna ka caawinayaan sidii ay dalkooda ugu noqon lahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka canada gaar ahaana gobolka ontario oo dad ay soomaaliya ku jiraan ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19.
qodobadaasi iyo warar ku saabsan gobolka iyo wararkii ciyaaraha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
shirkad weyn oo soo saarta dawooyinka oo laga leeyahay yurub ayaa heshiis sabtidii la gashay dalal reer yurub ah inay gaarsiiso 400 milyan oo ah tallaal tijaabo ah oo loo sameeyey xanuunka COVID-19. shirkadan oo la yidhaahdo AstraZeneca ayaa heshiis la gashay koox ay sameeyeen Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Netherlands si ay u dedejiso tallaalkan oo lagu tijaabiyey jaamacadda Oxford lana filayo inuu diyaar noqdo dhammaadka sanadka. ujeedada heshiiskan ayaa ah in tallaalka la gaarsiiyo dalalka kale ee reer yurub ee doonaya inay tijaabada qayb ka ahaadaan bilowga. shirkadan ayaa waxay hore heshiisyo kale ula gashay dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Hindiya.
afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Stephane Dujarric ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga argagaxay qubuuro badan oo maalmihii lasoo dhaafay la helay oo intooda badanna laga helay magaalada Tarhuna ee dalka Liibiya. Runa ayaa waxaa hore ugu xoog badnaa xoogga jeneraal Khaliifa Haftar, laakiin dhowaan lagala wareegay gacan ku-haynteeda. afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu ku baaqay in la sameeyo baaritaan buuxa oo hufan kuwii ka dambeeyana sharciga la horkeeno. Dujarric ayaa waxa uu sheegay oo kale in xogeyaha guud uu ballan qaaday in qaramada midoobay ay gacan ka geysan doonto sugidda qubuurahaasi. caddaynta aqoonsiga dhibanayaasha sababta dhimashadooda iyo meydadkooda in loo celiyo eheladooda. Philip Nassif oo ah agaasimaha Amnesty International ee bariga dhexe iyo waqooyiga Africa ayaa u sheegay Associated Press inuu doonayo in hay-addiisa ama qaramada midoobay ay furaha la galaan soona ururiyaan caddeymaha ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal iyo falal kaleeto ee xasuuq ah ugu dambeyntiina sharciga la mariyo.
madaxda soomaaliya iyo somalilan ayaa kulan ku yeelanaya dalka jabuuti. shirkan waxaa guddoominaya madaxweynaha dalkaasi jabuuti oo sidaas ku sheegay fariin qoraalaha oo twitterkiisa soo dhigay. hore ayay madaxweyne biixi iyo madaxweyne farmaajo ugu kulmeen addisababa, laakiin waxaa jiitamayay in muddo ahba wadahadallada labada dhinac. wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya wadahadallada la filayo inay ka bilowdaan magaaladaasi jabuuti ee dalka jabuuti.
8:40 saac lasoo dhaafa hadalhaynta siyaasadda Soomaaliya waxaa aad loo lafagurayay wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somalilan. wada hadalada labada dhinac wuxuu ka dhacay doonaa wadanka Djibouti waxaana shir guddoomin doona madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Margeelle madaxweyne Geelle ayaa dhankiisa xaqiijiyay wada hadal u dhaxay dawladda dhexe Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu sheegay inuu shir guddoomin doona shir u dhaxayn doona madaxweynaha Soomaali Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wada hadalkaas oo dib loogu anbaqaan doono dadaaladii wada xajooda u dhaxay Soomaali Soomaaliland wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne Geelle in shirka uu qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo lagu casuumay magaalada Muqdisho aad ayaa loo hadalhayaa wada hadalada dhexmaraya Soomaali Soomaaliland khafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya la xiriira waxa ay xaqiijiyeen ka qaybgalka shirka iyo tagitaanka madaxa dawladda Soomaaliya ee ku aadan wadanka Djibouti khafiiska warfaafinta oo weydiiyay ka qaybgalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha golaha waxa ay sheegeen in inta arintaas mid jirta Muqdisho ayaa lagu wadaa maanta ee ka ambabaxan madaxa dawladda iyagoo ku jeeda wadanka Djibouti kana qaybgalaya shirka uu shirku doomin doona madaxweyne Geelle war lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale u sheegay VOA in shirka ay joogaan diblomaasiyiin sarsare oo goobjoog ka noqon doona wada hadalka xogaha la helay waxaa ka mid ah midowga Yurub dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika in halkaasi ay joogaan Soomaali Soomaaliland waxaa u dhaxay wada xaajood la xariira arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliland oo in muddo doonaysa go'aan uga saarka madax banaan Soomaaliya iyo dowladihii dalka Soomaaray oo ku tagla ilaalinta muqaddasnimada dalweynaha la isku yiraahdo Soomaaliya lama oga go'aanada ka soo baxay doona iyo wada xaajoodada oo muddo ka ku jira hadda dib loo baqaadayo waxa natiijadu noqon doonto Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga u cid ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa VOA ugu waramay ka xisbi ahaan sida ay u arkaan kulanka Qadar Maxamed Cakule ayuuna hargeysa ugu waramay
madaxweynaha maanta uu noo yeeray noo kulanka cadeynay waxa weeye aniga madaxweynaha waxa isugu bahay dambe sideed toki bishinay isugu bahay dambe sideed toki bishinay isugu bahay mowqaf madaxweynaha in wala hadal aan ogolayn laakiin marka hore in laba dal ahayn oo cadeeya meel fanaar ana lagu sameeyo dowladaha safka horena aana ka soo qayb galay ajadahana la sameeyo madaxweynu khudbada markuu akhriyay ninka qofka shacabka ku raaciya ama ahaa bilaadi waa mowqifka shacabka reer Soomaaliya uu taagan yahay المقدس يعني اما انت انك يا جماعه انت في الكوسين يا شيرمان ايش كوسين ما يا كوسين هو ترين كاس الشعب الريسوناد مشور تحلوي شركة في شركة سومال لان واه ومعرنا وحوي ما عمر كان مقدشو شلعي تود دميزو حافظو كفرنيه meesha ay boode barambu hafiis ee furani dukeen uu bad sheeganaya anaga iska taag waxaanu in wasiirkiisa arimaha dibadda waxa uu gaadhay waan qaysi marka dad ayaawud inuu haya oo maanta niskara ay ku sheekeynayaan wax lagu wada hadlayo waan bidnimo islaamana bidnimo waxa haram
laakiin gudoomiye Soomaaha madam Saaka maanta furmi doono ajendaha rasmigaana ilaa imika aan la haynin in la tago in badan baa ku baaqaysan in la wada hadlo labada dhinac in la tago marka maxaa ku jaban
waxa uu soo waqtigan loanta la fariisanayo meesha la ku fariisanayo ajendaha waa inuu ajendaha waa midnimo ya منك دود الله فرسان يا تدود ليش دود بحصة صد حصنا يبرو يكل ديال مس قدي واحد كل وجرة أولي تيسة حيت نكي شيء كل هذه تكدا شيء يعني أبوه الأنجى كتاي حتى سك فرني صوب كان واحد ويون وحن الله عليا قريب أن حكومه وعريسة ما له عليا ومن نمط أنت سؤالني أجنده وجرة ajendu waa minimo madaxweyne afkiisa maqan maqal oo uu yiri madax ambaasadarka ambaasadarka in magana se mareeku fiidiyay kulma midowna
yaa idii qornay
muuse afkiisa madaxweyne xileen kan wuxuu leeyahay ninka iyo maanta waa inuu kulantaan milowane kan bidoon meesha socota taagaray Soomaalana tan minna ma darwayn ku qabay waa dadku soo ishaday shacab waxa leena maanta isku duubsanaa moqofkiina adkaysta sharaftiina iyo erdiina waa inuu daafacdaa oo uu mas'uulaa anagu kuwan kooxa iban gudgudumanay anagu mar kasta madaxweynahana isku moqofaanay marka uu dambaysay ina shuruudahaas la keeno shuruudii maanta meesha ka baxay
marka ugu dambeyn xalku muxuu yahay
shacab waxa leeyahay reer madiina ilaashada fesoona waxa leeyahay ayuu aad u warwarsan waxa leeyahay shirkaasi wuxuu moqofkii reer Soomaali ka bedelayaa oo annaga gooni istaagi oo korkorta ma galo horaan waa u sheegay Jabuutiga lagu tashirayaa haddii timaadasha Soomaaliyeed ya waa ogol laakiin Jabuuti oo Soomaali oo maanta annaga dad Soomaali ku biira waa nagu ceebeytay waan ku biirnay waan ku baabanay dalkii annaga ka talinay
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD injineer Faisal Cali Waraabe oo uu rimayay Qadar Maxamed Cabdulle
gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa xanuunka COVID-19 uu dhintay dad badan oo ay Soomaaliya ku jiraan dawladda ayaa hadda bilaabaysa inay khafiifiso xaaladaha degdegga ah ee saaran gobolkaasi oo ay Soomaalida ugu badan ee Canada ku nooshahay waxaa jira in dadka qaar ay dayactaan halista xanuunka iyagoo oo isboqanaya ama isku balansanaya kubadda cagta si ay u wada ciyaaraan koox koox haddaba Anwar Maxamed Thabit oo ah Soomaali degan magaalada Toronto oo ku dhacay xanuunka COVID-19 ayaa wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji uga waramay sida uu ugu dhacay xanuunka iyo wacyigelin ku saabsan halista xanuunka uu ku dhex wado bulshada Soomaalida.
Allah mahadle ilaahay cudurka waa iga kiciyay. Cudurkaana cudur sahlan maaha, qof kasta uu ku dhici karaa. Cudurkan markuu ugu dhacay ugu bilaabay calaamadihii ugu horeysay ku kartay waxay ahayd dabar xanuun oo dhinaca sambabaha ku jiraan oo xanuun iga soo bilaabay qunfaca ku xigay qunfaci waxaa ku xigay madax xanuun sambabeygu oo xanuun igu soo bilaabay hal bir laba bir ka hor ahay markaas ka bacdina qunfacan bilaabay qunfaci ka bacdina waxaa soo bilaabay qarqariyo badan iyo madax xanuun qarqariyada iyo madax xanuunka laba bir kale ay haysay markaas kadibna waxaa dhacday ina murqihi jirki oo idaalan markay astaamahaasaan iskuwada arkay oo afar birina uhaay baalkaan taga meel drive through oo lagu jeegareeyo dadka lagu testi gareeyo inuu cudur qabo in kale waa testi gareeyey waxay soo siiyeen warqad website dahayn 24 hours gudihiisa warsheed kan gal fuulii daawar turkii laga joogay ayaan website-kii galay waxaana arkay positive
waa tahay Anwar waxaad iga warantaa kasakow talooyinka ay dhaqaatiirta ay ku siiyeen maxay tahay waxyaabaha kale aad isticmaashay ee aad isleedahay alaylehe waad ku caafimaaday
dhaqaatiirta sida xaaladu hadda jirto waxay ku leeyihiin gurigaaga joog oo xudurkaana dad kale ma taqaanaa family iyo caruurta dad family leedaha gaarsiinin gurigaaga isku xir taladaas ay siiyeen wax kale oo tabaalka daawo ma leh oo wixii lagu daaweyn karo markaas taafsan kadib talooyinka isa ii sheegay kabacdi waxaan sameeyay waxyaalahan loo yaqaano mudaawaadka daawooyinkan oo muslimkii Soomaalida isticmaalaan badanaa gaar ahaan sanjabiisha xabasuudada hurudka diinsiga iyo malab intaas ayaan isku jibiya maalin kasta isku dariijiya biyo roqondaan oo ku daraa dan subaxdii markii maalmihii ku ugu bilaabay cudurka subax kasta kaas ayaa xabi jiray ilaa in kaasoo igu yeelay alxamdulilah kaasaan ku badbaaday.
Waa tahay waxaan leeyahay waxaa jira Soomaali laga yaabo inay iska adeeganayaan oo iska dhigatiraya saraakiisha caafimaadka talooyinka ay jeedinayaan walow hadda tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya gobolkan Ontario ee gaar ahaan magaalada Toronto ay hoos u dhacayaan maxaad u jeedin lahayd dadka sidaasi sameynaya iyagoo laga yaabo inay qabaan cudurka
leo talada u jeedinayo waxay tahay ninka qabin alxamdulillah maba qababa laakiin ninkii qaba cudurka walaalaha waxaan kula talin lahaa in oo walaalaha kale ee Soomaalida oo mataqaana cudurkan jirkooda u adkeysan karin inuu dhib u geysanin. waxaan kula sii talinayaa iyo ninkaas inuu hadduu uu og yahay inuu cudurka qabo, inta astaamo aan kor ku soo sheegay, mid ka mid a hadduu qabo, mid ka mid a qasabaa dhammaantood inaa wada qabsid, mid ka mid a haddaa qabsid, walaalo waxaan kula talinaa meelaha Soomaalida bisinesyada, suuqyada, meelaha walaalaha Soomaalida iyo muslimiinta ay ku kulmaan, walaalo ha tegin. adigoo cudurka ma ogid cudurkinuu ku hayo waa qunfacday laba maalin saddex maalin, maxaa isteri waxaan waa wax hergab caadi waaye yaala yeeshadan cudurkan waa dilaa waaye. adiga ilaahiyan jirkaaga wuxuu sii ilaah difaac fiican, laakiin nin kale oo maskiin oo maxaa jira jirkiisa difaac fiican lahayn oo markaas cudurka si fudud kugu dhici kara oo haddana dhibaato u geysan kara ninkaas iyo ummadda kale Soomaaliyeed iyo ummadda kale muslimka.
bal ka waran kuwa calaamadaha aad sheegtay isku arka, haddana aanan baaritaan sameynin oo ka baqanaya baaritaanka iyagoo u arka cudurka wax aanan lala soo banaan bixin oo la qarsado.
qasab maahan in mataqaanaa oo dhaktar oo mataqaana dhaktarka ay wax ay kuu sameeyaan ama mataqaanaa inay cirbid iyo wax kugu duraan maahan. war waa tagay draftur usankay wax ka gelaa, war cudurka waa qabtaa iyo ma qabtid, waa qabtaa haddii lagu dhaho markaas adigana nafsiyan waxaad samayn kartaa, waa is ilaalin kartaa, dad kale waa ka yeelan kartaa, laakiin adigaba ma ogide see dad kale mana u welwelay dad kale masaakiinta, maka weli karta adigaba miskoogid xasuusa cudurkan muku ahay wax qunfax yara ku ahay. important waay ina isjegareysid sawirka aan ka qabno baaritaanka, haddaa meeshta isbitaalka saala lagu yeelo xidida lagu dura saala lagu dhaha waxaas wax lahay ma jiro. waa kula talina haddaa qabsi haddii qabinba fag
hadalkaasina waxaa u dambeeyey Anwar Maxamed Saabid oo ah Soomaali degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo xanuunka COVID 19 ku dhacay. wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaanu uga waramayey. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay ku xayiran yihiin boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasi oo uu saameeyey xayirada dhanka duulimaadyada xanuunka COVID 19 awgeed. haddaba mas-uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya oo kaashanaya shirkadda diyaaradaha mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay magaalada Nairobi ka bilaabay dadaallo ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkaasi ku xayiran ugu fududeyn lahaayeen sidii ay dalkooda dib ugu laaban lahaayeen. qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Xabiib Barmid Cigaal ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
markaan hadda barnaamijkan hadda taagan ka hadlo masiibada hadda adduunka dhacday COVID 19, wax lagu talagalay ma ahayn. dalkan Kenyana waa dal aan darisnahay, aad isugu wanaagsanahay. dad Soomaaliyeed oo ganacsataha fara badan ay ku nool yihiin, dad badan oo qurbaha kasoo laabta Soomaaliya ay degan yihiin, dad badan oo caafimaad u yimaaday ay joogaan, iyo dad badan familiyadooda soo booqday. marka waxaa jooga kumanaan qof oo Soomaali ah oo dalka ka timid, haddana dalkooda inay ku laabtaan ma ahayn. waxaan wax lagu talagalay markii ay dhacday COVID 19 oo diyaaradaha uu istaagay international flightskii, anagu waxaan ahayn safaaraddii ugu horreysay ee safaaradaha Soomaaliyeed ee dunida ka howlgala u howlgashay inay dalko dadka muwaadiniinta ugu celiso dalkooda gadaal. waxaan dirnay flight ugu horreeyay diyaaradda Dar Airline, waxayna qaaday 108 qof oo shacab Soomaaliyeed oo ay dalka ku celisay. isla asbuuc kadib waxaan dirnay laba flight oo isku maalin baxaysay oo African Express iyo Dar Airline. waxaan islahayn waxaan u isbedeli doonaan markaan laba isbuuc sugno isbedeli waayeen, annagoo fulinayna amarka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka annagoo annaga saraakiishaasa ka hooseysa mar walba nagu dhiirigeliya ama nagu anfa inaan u adeegno bulshada.
marka dadka maxaad ka caawinaysaan ma idinkaa diyaaraddii qarashkeedii iyo wax oo dhan ka bixinaya, mise maxaad dadka u qabanaysaan khaasatan haddii aad sharaxaad ka bixiso?
taas waxaan la wadaagnaa dunida oo dhan. wadan kaste dadkiisa muwaadiniinta wuxuu xaq u leeyahay in uu dalkiisa ku cusho. dadku mar walba ayagaa dalkooda ku laaban lahaa, laakiin maadaama diyaaradihii taagan yihiin oo international flightska la ogolayn, annagu kaliya waxaan u fasilitaad garanaynaa dadka in ay dadku helaan warqadihii sharciga ahaa diyaaradihii qaadi lahaa ay ku duuli lahayeen. evacuationkaas waxa weeye cimaamada dib-u-celinta dadka citizenka, waa wax adduunka oo dhan aan la wadaagno. dowlado dadkooda ka bixinaya tigidna ma jiro. maraykanku adduunka ugu xog badan alaa ka dhigay. dadku waxaa la sameeyay, waxaa loo furayaa dariiqa ay ku laaban lahayn, laakiin dadku awal ba ayaa qarashaadkooda ku yimid dalka, ayagaana qarashaadkooda hadda ay ku baxayaan ku laabanay. hal wax baan anagu ilaalin karnaa, inaan looga faa'iidaysan mushkiladan iyo dhibkan dhacay, dadka in culays aysan qaadi karin oo tigidho la dul saaro. taas baan kordhi karna laakiin dadku ayaga tiradooda goosanaya anaguna warqadaha ay dawladda uga baahin ka yihiin in diyaaradaas u qaadaan u fududeyn
maxaa ka jira in safaaradda Soomaaliya ee Kenya inay heshiis la gashay xarun caafimaad oo ku taal Islii oo dadka si loo baaro ku noqonaya Soomaaliya arintaas maxaa ka jira oo warbaahinta Kenya ay barihi la soo dhaafay hadalaysay
arintaas safiirka safaaradda ka hadlay ambassador Tarsan waa been weeye been abuur weeye anagu waxaan raacaynaa amaamirta dawladda Kenya aan dalkeedii joogno meelaha caafimaadka oo ay tiri dadku caafimaadka shahaadadeedu waa shahaado la aqoonsan yahay ka soo mareen baan leenahay dadku ha ka mareen caafimaadka qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu hospital tago qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu kaato hospital tago qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu akhriyo hospital tago qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu meelaha kale dawladdu ay aqbashay ee la aqoonsan yahay shahaadadu inuu tago ma jirto meel gaar ah oo anaga aan la galin sidii taasna
maxaa safaaraddu nagu sheegi kartaa tirada dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xanuunku ku dhacay ee Kenya ku nool
horta cudurku dad badan baa laga helaa dadka Soomaalida ahna istaalada qayb badan oo xanuunka uu saameeyaa guryaha jooga qaybo istaalo kala duwan bay ku galaan anagu hadda ilaa hadda intaan ognahay dadka Soomaalida oo Soomaali guud marka laga hadlo aan ka hadlayo dad aan afarta qof gaarayn baa nolosha sheego inay cudurkan ku dhacay
caqabada coronavirus iyo muwaadiniinta Soomaalida ay ku nool Nairobi iyo safaaradda Soomaalida ka waran
xaqiiqda Soomaali horta dawladda halka ka jirta dawladda halka ka jirtana safaaradaha lama xiriirayso dadka qofkaas wadankaas u dhashay coronavirus baa la halaga xiriiro dad mar hadduu qofku dalkan joogo dalkan uu marti u yahay qofkii cudurka laga helay meel karantiil ay ugu talagaleen bay geeyaan markuu dhameystana test baa dawladda Kenya qaysay oo cidna la wadaagin waxaanu fasaxaysaa inuu gurigiisa ku laabto intaas bay wax gaar ah Soomaalida caqabada ay ku haysana mid
qosulka Soomaaliya ee Kenya u fadhiya Xabiib Birmad ciqaal ayuu kaasi ahaa Khadar Maxamuud Xareed ayaan u warramayay.
Wasiirka degmada Qoryooli ayaa la dayactiray iyadoo muddooyinkii u dambeeyay hakad ay ku jireen badeecooyin soo gaari jiray degmada iyo socodka dadka. Warbaahinta waxaa noo soo diray wariyaha Muxtar Maxamed Cabtoosh.
Isku socodka gaadiidka yaryar xoolaha iyo dadka ayaa caadi ku soo laabtay buundada degmada Qoryooley oo horaanta sanadkan kooxda Al-Shabaab ay qarax la eegteen waxaana muddooyinkii u dambeeyay hakad ku jiray badeecooyinka soo gali jiray degmada Qoryooley iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada ay la lahayd deegaanada hoos yimaada maamulka iyo shacabka degmada Qoryooley ayaa ka qayb qaatay dhismaha buundada Sheikh Ibrahim Sheikh Hassan oo kamid ah ganacsatada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay dib in loo dhisay buundada isla markaana dhismaha buundada ay muhiimad weyn u leedahay shacabka degmada Qoryooley
wallahi aad baan ugu dadaalnay hadaanahay deegaanka isxilqaan wax wallahi ku sameeyay caasiyaashu waa noo maraayaan loodu waa noo maray caasiyu waa noo maraa loodu waa noo maray geelu waa noo maraa dameerka waa noo maraa dadku waa noo maraan beereheen iyo xaggii intii bay kala jiraan
waa sidee marka xaaladda hadda taan degmada
degmada waa iska fiican tahay furun dagaal waaye ciidanka deegaankan garab u nahay anaga haddaan shacabkii nahay
guddoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose Sid Cali Ibraahin oo isna v o a la hadlay ayaa sheegay koor inta aanan dib loo dhisin buundada markii kooxda Al-Shabaab ay qarxiyeen shacabka inay go-doon ku jireen oo la isticmaali jiray dooman yaryar oo badeecooyinka magaalada soo gelin jiray
walaal dhibaatada lagu qabay intaasi askarada waa ay ahayd in dadkii bulshadii kala duwan isugu imaanayaan iyo kuwa baxayaan iyo kuwa qudaarta iyo waxaa keenayaan waxay dhahay marka horta ugu wicida amar jireen baa biyaha soo qaad amar jireen
waa garta
marka alxamdulilah adi ilaahay kasto bulshadii iyo maamulkii isqaamay isku tageen waxay sameysteen buundadooda jaakarteen alxamdulillah dhibaatadii shalay taxtaalay meesha in dooqda lax galo gudada oo haddaa la soo wareegto waa baqbaaday waa meesha waa ka baxday dadkii hadda buundadooda kormurin iyako nabade iyo caafimaad qabo oo aan waxba gaarin isku socodka caadiga ah bulshada degmada Qoryooley lagu yaqaanay oo tuleynka iyo degmada isku xirnay hadda istood isku xirin dadka waa dhacday way saxmaraan wayn soo galaan wayna ka baxaan markaas
gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahin wuxuu kala xusay shacabka isxilqaamay iyo maamulka inay ku guuleysteen dib in loo dhiso buundada
oo Al-Shabaab oo qarxisay in dhibaato buundada go'doon ay geliso iskaadka degmooyinka dadkii inay kala guurtay isku dayday alxamdulillah waxaan qorsheynay ama isxilqaan aan ku sameysanay buundadeenii caadiga ahayd oo diyaartir aan ku sameysanay xoolihii dadkii iyo beerihii iyo dadkii tuulooyinka imaanayeen iyo qudaarta kala duwan loo keenay magaalada inaan dib u diyaartirno alxamdulillah waxaan aan sameynay
dhammaan dadka degmada degan aan waxaan ku samaynay buraarijin inay boosadoodii ay jeecjataan maamulkii oo horkacayo dadkana markii aad iskaa qoqobtaa markaan ku samaynay dadkii qof dhammaan bulshada degmadana u kacday maamulkii oo soo ishilqaamay beri
bishii Februari ee sanadkan 2020-ka ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaaday degmada Qoryooley ay qarax la eegteen buundada degmada Qoryooley. waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey buundada ay ahayd mid jaban oo aysan gaadiidku isticmaali karin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Spain oo maalintii Khamiista ahayd dib u bilowday kadib markii 3 bilood uu xirnaa cudurka COVID-19 dartiis ayaa habeenkii xalay ahaa maalintiisii 3aad la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa booqatay guriga Mallorca, waxaana lagu ciyaarayay garoon maran oo ciidana aanay joogin, laakiin dadka telefishinada ka daawanayay ayaa la siiyey fursad ah in ay ku daawan karaan ciyaarta oo sawaxan loo abuuray marka aad daawanayso aad maqlayso iyadoo wax sawaxana aan lahayn. intaba tagayaasha kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaana farxad kala soo noqonaya maskaxdooda garoonka Mallorca oo 4 gool iyo waxba ay kooxda Barcelona ku soo badisay. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa halkiisii ka sii anbaqaaday guulihii uu kooxdiisa u keeni jiray 4 gool ee kooxdu ay dhalisay, 2 ka mid ah isaga ayaa dhigay, midna isaga ayaa dhaliyay. ciyaaryahan Messi ayaa noqonaya ciyaaryahanka keliya ee 12 sano oo xiriira dhaliyay 20 gool. Lionel Messi iyo kooxdiisu hoggaanka horyaalka ayay sii dheereysteen oo haatan 5 dhibcood ayay ku hogaaminayaan. Leganes Real Valladolid ayay la ciyaartay 2 gool iyo 1 ayay ku badisay Real Valladolid, halka Celta Vigana laga badiyay Villarreal 1 gool iyo waxba ay ku martay. kooxda kubadda cagta ee Espanyol ayaa Deportivo Alaves u awood sheegatay oo waxay ku dhufatay 2 gool iyo 1 ciyaar ay raadeen 2 gool iyo waxba kulan xiiso badan oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Espanyol. waxaa mudan ciyaartaasi in calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Pacheco oo qaybti hore ciyaarta kooxda Alaves calaamada laga siiyey, tana waxay keentay in lagu durduriyo oo qaybti dambe ee ciyaarta markii ay wax yar ka dhiman yihiin qaybtii hore uu ciyaaryahan Bernardo gool u dhaliyay, qaybti dambena Lee Wu ciyaaryahan ka la yidhaahdo uu goolka kale u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Espanyol. maanta iyo caawa ayaa kulamo kale oo xiiso badan la isugu soo noqonaya. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa Eibar gurigeeda kula ciyaari doonta, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid garoonka Bernabeu aanay ku dheeli doonin oo garoon yar oo kooxdeeda heerka labaad ay ku tababarato ay ku ciyaari doonto. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatan kulan dambe oo mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
heestaasi ayaanu idin kaga tegaynaa dhegeystayaal. soo saareenna wuxuu ahaa Bashiir Abikarra. intaan mar kale awood u kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Gaanduray iyo Cabdixaafid Cawi Ismaaciil. oo dhammaantiin baa idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Good day.